Συνθεώ και με την ευχή του Γέροντος Σοφρονίου, εφτάσαμε στη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου μας. Δυστυχώς έχει περάσει αρκετά η ώρα, γι' αυτό θα παρακαλέσω να είμαστε τους εισηγητάς καταρχήν να τηρήσουν το ωράριο, την ώρα το 20 λεπτό, και δεύτερον στην ώρα των συζητήσεων να είμαι θα όσο γίνεται πιο βραχής στις ερωτήσεις και στις απαντήσεις. Μπαίνω αμέσως να δώσω τον λόγο στον πρώτο ομιλητή. Είναι ο καθηγητής κύριος Ανέστης Κεσελόπουλος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Το θέμα του είναι ο πνευματικός αγώνας κατά τον Γέροντα Σοφρόνιο.
Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, η ζωή του χριστιανού κέκρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Αυτό το αξίωμα της πνευματικής ζωής που υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος χαρακτήριζε στον υπέρτατο ίσως βαθμό και τη ζωή του Γέροντος Σοφρονίου. Ποτέ δεν μίλησε αυτοπροβαλλόμενος ή αυτοδιαφημιζόμενος για τους πνευματικούς του αγώνες, ούτε επέτρεψε στους ανθρώπους που τον ακολούθησαν να πράξουν το ίδιο. Ο ίδιος πίστευε ότι ουχή μόνον ο λόγος του Θεού εντέλεται να αποκρύπτωμεν την εσωτερικήν ημών ζωήν υπό των αλλοτρίων οφθαλμών, αλλά και το υγιές πνευματικών ένστικτων, ως περ κατηγορική της προσταγή, απαγορεύει την παραβίαση του μυστικού της ψυχής της παρισταμένης ενώπιον του Θεού. Από την πείρα του διδάχθηκε ότι η προσευχή της μετανοίας ενώπιον του υψίστου συνιστά των πλέον ενδόμηχων χώρων του πνεύματος ημών, ενώ τόνιζε ότι είναι απαραίτητο να αποφεύγομεν και αυτήν εις έτη την επιστροφήν προς ημάς αυτούς. Άλλως αποβαίνομεν θύματα του πνεύματος της καινοδοξίας ή της αυταρεσκίας. Μόνο προς το τέλος της ζωής του, όταν αισθάνθηκε ότι γίνεται συνεχώς ο λιγότερον ευπρόσβλητος εκ των ανθρωπίνων περί αυτού κρίσεων, τότε αποφάσισε μεγαλυτέραν εκμυστήρευσιν και κατάθεση των εμπειριών του στο σώμα της Εκκλησίας. Έτσι, στα λίγα λεπτά της εισηγήσεως αυτής, θα τονίσουμε επιγραμματικά τα κυριότερα στάδια και τους άξονες του πνευματικού αγώνα, έτσι όπως διαγράφονται στα κείμενα του Γέροντα, που βρίσκεται πια ανάμεσά μας ως λαλών εκ των βίβλων. Πρωταρχικό και βασικό στάδιο του πνευματικού αγώνα είναι να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος το γεγονός της σωτηρίας του και να ξεπεράσει την ακηδεία, που ετυμολογικά σημαίνει απουσία φροντίδας για τη σωτηρία. Ο πατήρ Σοφρόνιος διαπιστώνει πως εκτός από σπάνιες σχεδόν περιπτώσεις όλη η ανθρωπότητα ζει σε κατάσταση ακηδείας. Οι άνθρωποι έγιναν αδιάφοροι για τη σωτηρία τους. Δεν αναζητούν τη Θεία Ζωή. Περιορίζονται στα σχήματα της αρκικής ζωής, στις καθημερινές ανάγκες, στα πάθη του κόσμου και τις συμβατικές πράξεις. Ωστόσο, ο Θεός μας έπλασε από το μηδέν, κατ' εικόνα του απολύτου και καθομοίωσήν του. Αν η αποκάλυψη αυτή αληθεύει, η απουσία της μέριμνας για τη σωτηρία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο θάνατος του προσώπου. Μέσα από την εμπειρία του ομολογεί ότι ο αγώνας της απεκδίσεως των παθών, που παρεμποδίζουν την έλευση του φωτός και την παρουσία του Θεού στην ύπαρξή μας, είναι όντως οδυνηρός. Αναγνωρίζει τις δυσκολίες και τις δυσχέρειες του πνευματικού αγώνα, ωστόσο επισημαίνει και την αναγκαιότητά του. Δυσχερής είναι η οδός της αναγεννήσεως, της επιστροφής ημών εις την πρωτόκτιστον κατάστασιν, αλλουδόλως δικαιολογείται η αδίποτε απόκλησης από του αγώνος τούτου. Εντύπωση όμως προκαλεί και η αναγωγή σε παραδείγματα από την καθημερινή κοινωνική ζωή και τους συνήθιες κοινωνικούς αγώνες. Λαμβάνω ως παράδειγμα τα επαναστατικά κινήματα της εποχής ημών. Πείρα πλέον του ημίσεως αιώνος απέδειξε με τα πιστικότητος εις όλων των κόσμων πόσον δύσκολος και επώδυνος είναι η μετάβασης εκ του ενός κοινωνικού καθεστώτος, αδίκως δομηθέντος υπό τα συνθήκας της φοβεράς πτώσεως της ανθρωπότητος, εις άλλο ως αυτός απομεμακρυσμένον εκ της δικαιοσύνης του Θεού, έστω και αν τούτο φαίνεται ο λιγότερον σκληρών. Εν αυτή τη εμπαθή πάλι, εκατομμύρια ανθρώπων διακινδυνεύουν το παν και φθάνουν μέχρι θανάτου. Και πάντες κατανοούν εντός εισαγωγικών αυτούς. Ας λάβομεν το παράδειγμα τούτο, όπως δικαιώσομεν το ρυψοκίνδυνον του χριστιανού ασκητού. Όντως δεν είναι ούτε απλούν, ούτε εύκολον εγχείρημα η μεταμόρφωση στη ζωή ημών εκ της φθοράς εις την αφθαρσίαν, εκ του παροδικού εις την αθανασίαν. Έτσι, αναδεικνύοντας, συγκρίνοντας και προβάλλοντας την αξία του πνευματικού αγώνα, υποστηρίζει ότι ενώ πολλοί είναι εκείνοι που χάθηκαν στην προσπάθειά τους να πραγματώσουν κάτι που θεωρούσαν ιδεώδες, έστω και αν αυτό οδηγούσε σε πρόσκαιρο θρίαμβο, ο χριστιανός αγωνιζόμενος να ανακτήσει την κατά Θεόν ελευθερία, είναι έτοιμος να πάσχει για την πραγμάτωσή της. Και ενώ πανταχού νυν διεξάγεται αγών δια την ελευθερίαν και ανεξαρτησίαν, μεταβίας ευρίσκεται άνθρωπος εις τον οποίον απεκαλύφθει το μυστήριον της θεομιμήτου ελευθερίας των τέκνων του ουρανίου πατρός. Η αξία της καταστάσεως αυτής είναι απερίγραπτος διαλόγων και δεν γνωρίζεται άλλος ημιμόνων κατά το μέτρον της άνωθεν δωρεάς. Είναι όντως μέγας και θαυμαστός ο κόσμος της Αγίας Ελευθερίας. Χωρίς αυτήν, λέει ο πατήρ Σοφρόνιος, είναι αδύνατη η σωτηρία ως θέωση του ανθρώπου, αφού είναι απαραίτητο ο ίδιος ο άνθρωπος να τοποθετηθεί ελεύθερα απέναντι στην αιωνιότητα. Άλλωστε και ολόκληρη η υπόλοιπη κτήση ποθεί την απελευθέρωσή της από τη δουλεία της φθοράς και την είσοδό της στην ελευθερία της υιοθεσίας, όπως μας λέει στο 8 της προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος. Ανατρέχοντας τη δια των αιώνων ασκητική παράδοση και εμπειρία, ο γέροντας Σοφρόνιος επισημαίνει με ακαταμάχητη αξιοπιστία ότι η υπερηφάνεια είναι το κύριο πρόσκομα για το φωτισμό του ανθρώπου από το Άγιο Πνεύμα. Ανακαλώντας και καταθέτοντας στα κείμενά του τις εμπειρίες που του χάρισε ο Θεός, ομολογεί ότι έλαβε αυτές τις δωρεές όταν βρισκόταν σε πλήρη ταπείνωση που συντονιζόταν στη συχνότητα της ταπεινώσεως του Θεού. Κατά την διάρκεια εκείνης της προσευχής την οποία έδιδε εις εμέ ο Κύριος, ότε εισθανόμηνα εαυτόν εξυντλημένων τρόπων τεινά έως τέλους εφόλων των επιπέδων της υπάρξεώς μου, τότε νομίζω προσύγγιζον την εντεταλμένην ταπείνωσιν, διότι διηνήγε το ενώπιον του πνεύματός μου η φωτοφόρο σφαίρα και δεν υπήρχε αντίθεση μεταξύ της πνευματικής μου καταστάσεως και του ενεργούντος Θεού εν εμή. Η ταπείνωση του Θεού είναι ασύλληπτος, απόλυτος και εν αυτή δεν υπάρχει στοιχείον τι συγκρίσεως προς οτιδήποτε. Αποτελεί αυτή κατηγόρημα της θείας αγάπης, της παρεχομένης άνευ μέτρου. Ο αγώνας για ταπείνωση και κένωση από την υπερηφάνεια και τον εγωκεντρισμό αποτελεί την πεπτουσία και το επίκεντρο της πνευματικής ζωής. Οφείλομεν να διέλθομεν διαγώνος πληρεστέρας κενώσεως, να πείομεν έως τέλους το ποτήριον, όπερ εκείνος έπιεν. Είναι η οδός του Κυρίου, η ακολουθία της οδού του Κυρίου και είναι και αυτή ακριβώς η εικόνα της αντεστραμμένης πυραμίδος, πολύ έτσι συμπαθεί στο γέροντα. Ο γέροντας Σοφρόνιος αναφέρει ονόματα που αποδίδονται στο Θεό και εκφράζουν τις ιδιότητές του ή τις σχέσεις του με τον άνθρωπο και τις εμφανίσεις του προς εκείνον. Τα ονόματα αυτά συναντώνται τόσο στην Αγία Γραφή όσο και στις προσευχές πατέρων προηγουμένων γενεών. Έτσι διαβάζουμε ότι ο Θεός είναι φως, ο Θεός είναι αλήθεια, αγάπη, έλεος και πλήθος άλλων ονομάτων. Και ο Θεός ο φως γέροντας διαβεβαιώνει. Τολμώ να προσθέσω. Ο Θεός είναι ταπείνωσης. ουδέν ακάθαρτον του τέστη υπερήφανον άπτεται αυτού. Η υπερηφανία είναι σκότος απέσιον, ο αντίπους της θείας αγαθοσύνης. Η υπερηφανία είναι η αρχή του κακού, η ρίζα πάσης τραγωδίας, ο σπορεύς του μίσους, ο αφανιστής της ειρήνης, αντικειμένη εις την τάξην, εις είναι θέσπισεν ο Θεός. Εν αυτή ευρίσκεται η ουσία του άδου. Ο αγώνας της μετανοίας μας λέει ότι είναι το μέγα στάδιο που διανοίγεται ενώπιόν μας και υπογραμμίζει ότι η χάρις της μετανοίας παρέχεται σε εκείνους που με ολοκληρωτική πίστη αποδέχονται τα λόγια του Χριστού, που μας επισημαίνει πως εάν δεν πιστεύσομεν στην θεότητα αυτού και την απόλυτον αλήθειαν παντός εντελωμένου υπ' αυτού, το μυστήριο της αμαρτίας δεν θα αποκαλυφθεί εις εμάς εν το οντολογικό αυτού βάθη. Ενώ εμείς στην περίπτωση εκείνη αποθανούμεθα εν τες αμαρτίες ημών. Επίσης υποστηρίζει ότι η οντολογική έννοια και αίσθηση της αμαρτίας αποκαλύπτεται εκεί όπου οι σχέσεις μεταξύ του Θεού απολύτου και του ανθρώπου κτίσματος παίρνουν χαρακτήρα καθαρά προσωπικό. Διαφορετικά, παραμένει μόνο σε ένα διανοητικό επίπεδο. Δεν υπάρχει μετάνοια. Αφού η αμαρτία είναι πάντοτε έγκλημα κατά της αγάπης του Θεού και εκδηλώνεται ως απομάκρυνση από εκείνον και στροφή της θελήσεώς μας προς τα πάθη, η μετάνοια συνδέεται πάντοτε με την εγκράτεια από τις αμαρτωλές έλξεις. Βέβαια, ο γέροντας Σοφρόνιος παραδέχεται ότι και εκτός χριστιανισμού υπάρχει κάποιο περιθώριο να διεξάγεται ένα είδος αγώνα εναντίον κάποιων παθών, όπως για παράδειγμα στον ανθρωπισμό παρατηρείται η προσπάθεια υπερνικήσεως της μιας ή της άλλης φαυλότητος, όπως λέει. Όμως, εφόσον απουσιάζει η επίγνωση της βαθύτερης ουσίας της αμαρτίας, δηλαδή της υπερηφανίας, και όταν η ίδια η ρίζα του κακού παραμένει ακατάβλητη, η τραγικότητα της ιστορίας δεν θα πάυσει να συνεχίζεται και να αυξάνει. Ο γέροντας Σοφρόνιος ταυτίζει την υπερηφάνεια με το σκότος το εξώτερον, στο οποίο όταν βρίσκεται ο άνθρωπος αποστασιοποιείται από το Θεό της αγάπης. Εδώ επαληθεύονται τα λόγια του Χριστού. Αυτή δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ειν γάρ πονηρά αυτόν τα έργα. Ωστόσο, η έξοδος από αυτόν τον Άδη είναι δυνατή με τη μετάνοια που χαρακτηρίζεται ως το ανεκτίμητον δώρον προς την ανθρωπότητα και το θείον θαύμα δια την αποκατάσταση ημών μετά την πτώση. Και εδώ χρειάζεται διαρκώς να επικεντρώνεται ο αγώνας του χριστιανού. Και όταν η μετάνοια του φτάσει στην έσχατη ένταση, τότε έρχεται σε σύγκρουση με τον άρχοντα του κόσμου τούτου. Και ο πατήρ Σοφρόνιος πιστικότατα διαβεβαιώνει. Ο νους του εχθρού έχει κοσμικές διαστάσεις. Αναμέσων αυτού και ημών διεξάγεται αόρατος πόλεμος. Με τα μεγάλης βεβαιότητος δύναται να λεχθεί ότι το πνεύμα του εκβαθέων μετανοούντος χριστιανού θα συναντήσει παν ό,τι ευρίσκεται εντός των ορίων του πνευματικού κόσμου. Ούτως οφείλει να γίνει, διότι η μετάνοια προσεγγίζει τον άνθρωπον εις την ομοίωση προς τον Θεόν, τον Κύριον του κόσμου. Σημασία στον πνευματικό αγώνα έχει να κρατήσει ο άνθρωπος ζωντανή τη σχέση και την κοινωνία του με το Θεό. Όταν ζει με σύντονη προσευχή και διαρκή μετάνοια, τότε νικάει το θάνατο, ενώ η μετοχή του στη Θεία Ευχαριστία θα λειτουργήσει ως προετοιμασία μεταβάσεως στη Βασιλεία του Θεού. Ένα μόνο έχει σημασία. Να φυλάξουμε την ένταση της προσευχής και της μετανοίας. Τότε ο θάνατος δεν θα είναι ρήξη, χωρισμός, αλλά μετάβαση στη Βασιλεία, για την οποία θα έχουμε ετοιμαστεί με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, με την προσευχή και την επίκληση του ονόματός του. Άλλωστε ο Θεός δεν δημιούργησε το θάνατο. Αν ο θάνατος, όπως το λέει ο Χριστός, είναι πράγμα, αν ο Θεός είναι όπως το λέει ο Χριστός, πράγματι Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, αυτοί δεν είναι νεκροί. Για το Θεό όλοι είναι ζωντανοί. Ο αγών του χριστιανού καταρχάς συγκεντρούται εντός αυτού. Ούτως εν τη τελειώση αυτού γίνεται προσευχή υπερ όλου του κόσμου, υπερ του όλου Αδάμ. Η πρώτη κίνηση της αγάπης κατευθύνεται προς το Θεό. η Δευτέρα προς τον πλησίον, καθώς η προς τον Θεόν Πατέρα αγάπη του σαρκωθέντος Υιού έφτασε το απόλυτον πλήρωμα αυτής, ούτω και η προς τον άνθρωπον αγάπη αυτού πορεύεται εις τέλος. Περί αυτής ακριβώς της αγάπης εδόθη εις ημάς η εντολή. Ο πατήρ Σοφρόνιος με επίταση τόνιζε, αλλά και με συνέπεια τηρούσε αυτό που βαθύτατα πίστευε και συχνότατα ομολογούσε. Η ζωή των άλλων έχει για μένα μεγαλύτερη αξία από τον ίδιο μου τον εαυτό, από την ίδια μου τη ζωή. Όταν αυτό γίνει κατανοητό, δεν θα υπάρχουν πια προστριβές ανάμεσα στους ανθρώπους. Η λύση ενός προβλήματος ή μιας διαμάχης δεν εξαρτάται από τις τυπικές διαδικασίες, ούτε από τον τρόπο συμπεριφοράς, αλλά από την απόφαση να υπομείνουμε το παν. Ο καθένας μας οφείλει να έχει για τους άλλους την αγάπη της μητέρας, δηλαδή την ανιδιοτελή αγάπη. Οφείλουμε να είμαστε άκρος ευαίσθητοι στις ανάγκες των άλλων. Τότε θα είμαστε ένα και η ευλογία του Θεού θα μένει πάντοτε μαζί μας, άφθονη. Ο αγώνας μας ως χριστιανών, υπογραμμίζει ο γέροντας Σοφρόνιος, είναι να μάθουμε να ζούμε την αιώνια ζωή του ιδίου του Θεού. Τι σημαίνει θέωση του ανθρώπου? Να ζήσουμε όπως έζησε ο Κύριος, να αφομοιώσουμε το φρόνημα και τα αισθήματα του Χριστού, προπαντός των τελευταίων στιγμών της επίγειας ζωής του. Και κάπου αλλού επισημαίνει, η ομοίωση της φύσεως ημών προς τον Θεό γεννά εν ημίν φυσιολογικώς την δίψαν προς γνώσιν της αληθείας, προς αγώνα δια την θείαν τελειότητα. Η τελειότησα αυτή δεν υπάρχει εν ημίν, αλλά εν το πατρί, ώστις είναι πηγή παντός υπάρχοντος. Το να ακολουθόμεν αυτόν εν πάσιν, ουδόλως σημαίνει ότι υποτασσόμεθα εις προστάγματα εξουσίας επιβαλωμένης έξωθεν, αλλά ότι η αγάπη ημών ελκύει ημάς προς αυτόν. Πάσχομεν αναζητούντες αδιακόπως την τελειότητα αυτού. Σε μια αποστροφή αυτοβιογραφήσεως και εμπειριών, ο πατήρ Σοφρόνιος ομολογεί. Όπως ο επίπονος ημών αγών διεξάγεται δια την γνώση του μόνου αληθινού Θεού, το πνεύμα ημών κατευθύνεται ουχή προς παροδικά φαινόμενα, αλλά προς το μη παρερχόμενον είναι. Η ορμή του νοός ημών στρέφεται προς τον όντα, την αρχήν του παντός, τον πρώτον και τον έσχατον. Χωρίς την έλαμψη του Θείου Φωτός ζούμε, λέει, σαν τυφλοί. Δεν αναγνωρίζουμε την αμαρτία και δεν μας αποκαλύπτεται η πτώση του ανθρώπου στις αληθινές της διαστάσεις. Μόνο όταν έλθει μέσα μας το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μας καταστήσει ικανούς να συνειδητοποιήσουμε καταρχήν την τραγικότητα της δικής μας καταστάσεως και στη συνέχεια μέσα σε αυτήν να βιώσουμε το μέγα δράμα της παγκόσμιας ιστορίας της ανθρωπότητος. Οι συνέπειες της πτώσεως, λέει ο Θεόσοφος Γέροντας, είναι αρρώστια που δεν θεραπεύεται από τους γιατρούς της γης. Γι' αυτό ακριβώς έχει εδώ τη θέση του ο επώδυνος ασκητικός αγώνας κατά του φωνεύοντος ημάς νόμου της αμαρτίας. Τελειώνω. Ο Γέροντας, αυτοβιογραφούμενος, ομολογεί ότι πορεύτηκε στη ζωή αυτήν ελευθέρως προς τον αγώνα τούτων των μαρτυρικών και ταυτοχρόνως πλήρη εμπνεύσεως. Αυτή την αυθεντική αγία έμπνευση, την εκ του πατρός εκπορευωμένην, την έλαβε άνωθεν, αφού σε κανέναν δεν επιβάλλεται με τη βία, αλλά αποκτάται, όπως και κάθε άλλο δώρο του Θεού, διεντατικού αγώνος προσευχής. Εμείς συνήθως βλέπουμε στο γέροντα Σοφρόνιο την έμπνευση, τα όντως πολλά και με περισσίδα ψήλια δοσμένα τάλαντα και χαρίσματά του. Ίσως παραβλέπουμε τη μαρτυρία του μαρτυρίου του και παραθεωρούμε το μέγεθος του επελευθερία αγώνα του. Ωστόσο εκείνος που πολέμησε προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνος τούτου, μας δείχνει τον διαμετανοίας, ταπεινώσεως και αγάπης υπερ όλου του Αδάμ αγώνα και μας καλεί να τον αναλάβουμε ως βαδίζοντες την οδόν του Κυρίου. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Κεσελόπουλο. Μας έδωσε μέσα σε ακριβώς 20 λεπτά όπως ήταν στο πρόγραμμα. Την ουσία της πνευματικής ζωής συνοψίζω όπως τα είπε ο ίδιος, είναι αγώνας, μετάνοια, ταπείνωση. Και σημειώνω κάτι που είπε στην αρχή, ο Θεός είναι ταπείνος. Είναι μια τολμηρή φράση που όμως έτσι πρέπει να είναι. Ο δεύτερος ομιλητής είναι ο κύριος Γεώργιος Ματζαρίδης, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει διδάξει ηθική του χριστιανισμού και κοινωνιολογία του χριστιανισμού. Η συμβολή του στη θεολογία είναι ότι εισήγαγε την πατερική σκέψη στα προβλήματα της ηθικής και της κοινωνιολογίας. Τον παρακαλούμε να λάβει το λόγο.
Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, Άγιοι Καθηγούμενε της Ιεράς Μεγής Μονής Βαπτοπεδίου, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι. Κατά τον γέροντα Σοφρόνιο, τέσσερα είναι τα κυρία σημεία της περιπροσώπου διδασκαλίας της Εκκλησίας, όπως τα υπαγόρευσε ο ίδιος στους μαθητές του λίγο πριν από τον θάνατό του. Πρώτο, το πρόσωπο του Θεού. Δεύτερο, το πρόσωπο του κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού δημιουργημένου ανθρώπου. Τρίτο, η αποκάλυψη του προσώπου του Θεού με την εις τέλος αγάπη του Χριστού. Και τέταρτο, η ανάδειξη του ανθρώπου ως προσώπου με τη μετάνοια και την αγάπη μέχρι σ' αυτομίσους. Μολονότι ο γέροντας Σοφρόνιος χρησιμοποιεί συχνά στα κείμενά του τον όρο πρόσωπο, προτιμά τον όρο υπόσταση γιατί με αυτόν δηλώνεται σαφέστερα το θεολογικό και ανθρωπολογικό περιεχόμενό του. Για τον ίδιο λόγο εισάγει και τον όρο υποστατική αρχή που διέπει την όλη θεολογία και ανθρωπολογία του. Η υποστατική αρχή κατά τον γέροντα Σοφρόνιο είναι η εσώτατη, πρωταρχική και έσχατη αρχή που αποτελεί τον οντολογικό πυρήνα του Θείου είναι. Η αποκάλυψη του Θεού ως εγώ είμαι ο Ον, εγώ είμαι το είναι, φανερώνει ότι η υποστατική αρχή στην θεότητα έχει θεμελιώδη σπουδαιότητα. Στον Θεό δεν υπάρχει τίποτε, συνεπώς ούτε η ουσία, ούτε η ενέργεια έξω από την υποστατική αρχή. Το βάθος των μυστηρίων των θείων υποστάσεων είναι ανεξερεύνητο και ο αυτοπροσδιορισμός τους στην αιωνιότητα αποτελεί άναρχο γεγονός. Η αρχή του παντός είναι ο Πατήρ. Δεν υπήρξε όμως στιγμή κατά την οποία ο Πατήρ δεν είχε τον Υιό και δεν εκπορευόταν από αυτόν το Άγιο Πνεύμα. Η τέλεια αγάπη παρατηρεί ο γέροντας Σοφρόνιος δεν απομονούται εν εαυτή, αλλά ζει εν εταίρα, εν εταίρες υποστάσεις είναι. Εκάστη των τριών υποστάσεων κατέχει, αναφερέτο τρόπο, άπαν το πλήρωμα του είναι. Αλλά η υπόσταση, σωστή αυτή, εκδηλούται κατά την πράξη της τελείας αγάπης, της οποίας ίδιον είναι και η τέλεια κένωσης ή αυτοελάτωσης. Η υποστατική αρχή που ανήκει στον Θεό βρίσκεται ως χάρισμα και στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ως δημιούργημα κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού είναι δυνάμη υπόσταση ή πρόσωπο με άμεση σχέση και αναφορά προς τον Θεό και ιδιαίτερα προς τον Λόγο του Θεού. Η αναφορά αυτή δεν πρέπει να νοηθεί ως απλή ηθική υποχρέωση, αλλά και ως οντολογική ανάγκη, ως αρχή που προϋποτίθεται και που εξηγεί την αιτία των πάντων. Η εικόνα δεν είναι νοητή χωρίς το αρχιετυπό της και η ομοίωση προς κάτι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς άμεση αναφορά προς αυτό που καλείται να ομοιάσει. Βέβαια η ομοίωση προς τον Θεό φαίνεται να είναι αδύνατη εξαιτίας της πλήρους ασυμμετρίας που υπάρχει μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Ο Θεός είναι άκτιστος ενώ ο άνθρωπος κτιστός. Πώς μπορεί ο κτιστός άνθρωπος να προσεγγίσει και να ομοιάσει τον άκτιστο Θεό? Παρά τα αυτά, η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, τα λέτε καλύτερα, ευαγγελίζεται στον κόσμο την ομοίωση του ανθρώπου προς τον Θεό και την θεωσή του. Αυτός ήταν άλλωστε και ο σκοπός της ανθρωπίσεως του Θεού. Και αυτήν την αλήθεια διατηρεί και προβάλλει διαχρονικά η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο χριστιανός, γράφει ο γέροντας Σοφρόνιος, εκλήθη να έχει την τόλμη να πιστεύει ότι δυνάμεθα να οικειοποιηθόμεν το θείον είναι. Η τελείωση του ανθρώπου, επισημαίνει ο γέροντας Σοφρόνιος, πραγματοποιείται με τη συνάντηση δύο θελήσεων, του Θεού και του ανθρώπου. Ο Θεός προσφέρεται στον άνθρωπο ανάλογα με την ελεύθερη αυτοπροσφορά του στον Θεό, ανάλογα με την ετοιμότητά του να δεχθεί τη ζωή του Δημιουργού του. Και στον βαθμό που δέχεται και ζει ως πρόσωπο την Θεία Ζωή, την Αυτοζωή, παραμένει και ο ίδιος εκτός θανάτου, δηλαδή αιώνιος. Η τελείωση αυτή είναι σε τελική ανάλυση η ίδια η θέωση του ανθρώπου που ορίζεται από τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή ως ενυπόστατος έλαμψης μη έχουσα γένεσιν αλ ανεπινόητον εν της αξίης φανέρωση. Με τη φανέρωση της Θείας Ελάμψεως η υπόσταση του ανθρώπου διανοίγεται όχι μόνο στην αιωνιότητα αλλά και στην αηδιότητα. Αντίστοιχα και το περιεχόμενο της ανθρώπινης ζωής πλατείνεται και πλουτίζεται απεριόριστα αγκαλιάζοντας με την αγάπη ολόκληρη την ανθρωπότητα και την θεότητα. Ο Γέροντας Σοφρόνιος δεν αποκαλύπτει καινούργια πράγματα. Διατυπώνει την αλήθεια της Εκκλησίας με καινούργια γλώσσα στον σύγχρονο κόσμο. Η πραγμάτωση της προστατικής αρχής του ανθρώπου που συμπίπτει με την θέωσή του συντελείται με την μετοχή του στην άκτιστη ενέργεια του Θεού. Έτσι δεν καταργείται το απρόσιτο της Θείας Φύσεως, ούτε αναιρείται η κτιστή φύση του ανθρώπου. Αλλά και η μετοχή του ανθρώπου στην άκτιστη ενέργεια του Θεού δεν είναι δυνατή όσο αυτός δουλεύει στην αμαρτία. Γι' αυτό χρειάζεται έντονη άσκηση και αδυσόπιτος αγώνας κατά της αμαρτίας και του πονηρού. Χρειάζεται στην πραγματικότητα να κατανοήσει ο άνθρωπος την πλήρη αναξιότητά του απέναντι στον τέλειο Θεό, να απογοητευθεί από τον εαυτό του, να τον καταδικάσει στον Άδη και να στρέψει εξ ολοκλήρου την ελπίδα του στον Χριστό. Κράτα τον νου σου στον Άδη και μη απελπίζεσαι. Η κοινωνία του ανθρώπου με τον Χριστό δεν έχει συμβατικό χαρακτήρα. Είναι κοινωνία εν τη ύπαρξη που παρέχει στον άνθρωπο την γνώση του Θεού, τον εξομοιώνει χαρισματικά με Αυτόν και τον οδηγεί ως υπόσταση στον Θεό Πατέρα. Έτσι ο άνθρωπος που με το υλικό σώμα του εξαρτάται από τις φυσικές δυνάμεις και τις κοσμικές ενέργειες μένει με το πνεύμα του στην προοπτική του αρχιτύπου του. Και ενώ το αίσθημα της αυτοσυντηρήσεως τον οθεί στον αυτοπεριορισμό και την συστολή της υποστάσεώς του, η πίστη στον Χριστό τον κατευθύνει στην αγαπητική επέκταση και την καθολική ολοκληρωσή του. Αναγκάζομαι να παραλείψω αρκετά για να είμαι συνεπής στον χρόνο. Η συμπόρευση με τον Χριστό έχει κενοτικό χαρακτήρα. Είναι συμπόρευση ασκητικής και θείας ταπεινώσεως. Είναι συμπόρευση που κατευθύνεται προς τον θάνατο προσβλέποντας στο φως της Αναστάσεως. Νεκρώνοντας ο πιστός το θέλημα της σαρκός και παραδεδόμενος στην πρόνοια του Θεού και την τήρηση των εντολών του, αυξάνει την υποστατική του συνείδηση, διευρύνει την ελευθερία του και ανυψώνεται βαθμιδών σε αληθινή υπόσταση που ενοποιεί μέσα της το θείο και το ανθρώπινο είναι. Ο άνθρωπος αγκαλιάζει μέσα του ολόκληρο το ανθρώπινο είναι ως ομοούσιο όλων των Αδάμ και η ζωή του Θεού γίνεται περιεχόμενο της δικής του ζωής. Η ορίμανση του ανθρώπου υποστάσεως μυσταγωγείται καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, αλλά είναι απαραίτητη και η διάβασή του από την γέφυρα του θανάτου. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι και το προανάκρουσμα της διαβάσεως αυτής, η θέα του ακτίστου φωτός, πληροφορεί το πνεύμα του ανθρώπου για την έσχατη τελείωσή του, για το θαυμαστόν άνθος, όπως γράφει, της υποστάσεως. Έτσι, η πραγμάτωση της προστατικής αρχής προσλαμβάνει εσχατολογικό χαρακτήρα. Εκδηλώνεται ως διούμενο και ως προσδοκόμενο γεγονός, ως κενοτική πορεία που ανυψώνει στην θεοποιό δόξα και έχει ως κέντρο και απεριόριστο ορίζοντα το ανθρώπινο πρόσωπο. Η ανύψωση αυτή του ανθρώπου είναι δωρεά της χάριτος και ενέργειας του Θεού. Και η τελείωση της προστάσεώς του συντελείται όταν ενωθεί η κτιστή ενέργειά του με την άκτιστη ενέργεια του Θεού. Όταν και ενωθεί το ατομικό του θέλημα και συντονιστεί με το θέλημα του Θεού. Τότε πλέον υπάρχει κοινή ενέργεια του Θεού και των θεουμένων. Στην εμπειρική πραγματικότητα της καθημερινής ζωής, τα πρόσωπα παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά. Οι άνθρωποι δεν είναι πλήρως διαφανείς μεταξύ τους, γιατί δεν υπάρχει η ενδιοτελής αγάπη. Ο καθένας οχυρώνεται στην ατομικότητά του και υποτάσσεται στις απαιτήσεις της αυτοσυντηρήσεώς του, που επιβάλλει η παρουσία του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου, δηλαδή ο νόμος της φθοράς και της πτώσεως. Το αντίθετο συμβαίνει στο επίπεδο της ιεραρχικής ζωής, όπου κυριαρχεί πλήρως η ανιδιοτελής ή κενοτική αγάπη. Εκεί τα πρόσωπα είναι τελείως ανοιχτά και διαφανή μεταξύ τους. Έτσι υπάρχει πλήρης περιχώρηση των προσώπων. Αυτός είναι και ο υποστατικός τρόπος ζωής. Κατά το πρότυπο της τριαδικής ενότητας, καλείται να δημορφωθεί και η ενότητα της ανθρωπότητας. Όπως στην ενδοτριαδική ζωή η κάθε υπόσταση φέρει το πλήρωμα του Θείου Όντος, έτσι και στην ανθρώπινη ζωή η κάθε υπόσταση πρόσωπο φέρει το πλήρωμα της ανθρώπινης φύσεως ως ένα άνθρωπο. Κατά τον γέροντα Σοφρόνιο, η ζωή κάθε χριστιανικής ομολογίας σε όλα τα επίπεδα ρυθμίζεται από την κατανόηση της Αγίας Τριάδος. Και επεκτείνοντας ακόμη περισσότερο τον ορίζοντά του αυτόν, παρατηρεί ότι οι διαφορές στην θεολογική ερμηνεία της υποστατικής αρχής εν το θείο είναι αποτελούν διαχωριστική γραμμή, γραμμή οροθεσίας όχι μόνο μεταξύ των διαφόρων θρησκειών, αλλά και μεταξύ των διαφόρων χριστιανικών ομολογιών. Ειδικότερα η ανάπτυξη της υποστατικής αρχής στον άνθρωπο καλλιεργείται με την τήρηση της δεύτερης εντολής, της εντολής της αγάπης προς τον πλησίον. Βέβαια ο άνθρωπος δεν μπορεί με τις δυνάμεις του να ανταποκριθεί στο ύψος της τηρήσεως της εντολής αυτής. Στον αγωνιστή όμως χριστιανό παρέχεται με την προσευχή κατά την άνωθεν δωρεάν, όπως γράφει, η είσοδος στις αυθεντικές διαστάσεις της δευτέρας εντολής, οπότε και του αποκαλύπτονται νέοι ορίζοντες άγνωστοι στην προηγούμενη κατάστασή του. Ο Χριστός με την κένωσή του φανέρωσε στον κόσμο την εισιτέλος αγάπη του Θεού, ενώ ταυτόχρονα με την τέλεια υπακοή του στο θέλημα του Θεού Πατρός και τη σταυρική του θυσία παρουσίασε την εισιτέλος αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό. Η ενεργοποίηση της υποστατικής αρχής στον εκπεσόντα άνθρωπο δεν είναι δυνατή χωρίς την μετάνοια και την ταπείνωση που είναι η άλλη όψη της αγάπης. Η μετάνοια αποκαθιστά την εσωτερική καθαρότητα του ανθρώπου, χωρίς την οποία δεν είναι δυνατή η προσέγγιση του Θεού. Και η ταπείνωση που συμβαδίζει με την αγάπη ενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό και τον πλησίον. Ο γέροντας Σοφρόνιος κάνει λόγο και για υποστατική μετάνοια του ανθρώπου, δηλαδή για καθολική μετάνοια που αδειάζει τον άνθρωπο από τον εγωκεντρικό εαυτό του και τον καθιστά κατάλληλο να αγκαλιάσει όλον τον Αδάμ. Με τη μετάνοια αυτή ζει ο άνθρωπος μέσα στον εαυτό του την τραγωδία ολόκληρης ανθρωπότητας ως δική του προσωπική τραγωδία. Τέλος, η υποστατική μετάνοια συνδέεται με την υποστατική προσευχή, δηλαδή την βαθιά προσευχή του ανθρώπου για όλον τον κόσμο κατά το πρότυπο της προσευχής του Κυρίου στην Γεθσημανή. Η προσευχή αυτή μαρτυρεί ότι αποκαθίσταται στον άνθρωπο η εικόνα που του δόθηκε από τον Θεό εξ αρχής. Πληρέστερη έκφραση της προσευχής αυτής μέσα στον κόσμο πραγματοποιείται με την Θεία Λειτουργία. Ο υποστατικός Θεός είναι ζών Θεός και η ζωή ανήκει ουσιαστικά στην υπόσταση που έχει φύση και ενέργεια. Και όταν μένει ο άνθρωπος στον Θεό μπορεί και αυτός να πει «εγώ ημί». Η υποστατική αρχή του ανθρώπου ενεργοποιείται με την άκτιστη ενέργεια του Θεού. Έτσι οι άνθρωποι γίνονται κοινωνοί της ανάρχου ζωής και άναρχοι, όχι βέβαια κατ' ουσίαν, αλλά κατά χάρη. Το ουσιώδες περιεχόμενο της Θείας Ζωής είναι η αγάπη. Ο Θεός αγάπη εστί. Δεν είναι η αγάπη Θεός, αλλά ο Θεός είναι η αγάπη. και η αγάπη αυτή υπερβάλλει απείρως κάθε ανθρώπινη σύλληψη και φαντασία. Είναι η έκφραση του περιεχομένου της ζωής του Τριαδικού Θεού, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και μόνο όταν ο Θεός ζει μέσα στον άνθρωπο, γνωρίζει ο άνθρωπος την αγάπη αυτή. Αυτό σημαίνει ότι και το αυθεντικό περιεχόμενο της ζωής του κατοικώνα την καθομοίωση Θεού πλασμένου ανθρώπου είναι η αγάπη. Και η αγάπη αυτή που της υπόστα του Θεού βιώνεται μόνο μέσα στην πολυυπόστατη ανθρώπινη κοινωνία. Έτσι γίνεται κατανοητό γιατί η εμφάνιση του Χριστού στον άνθρωπο γεννά αυτομάτως μέσα του την αγάπη και την προσευχή για ολόκληρο τον κόσμο, όπως μαρτυρούν περιστατικά από τη ζωή και του ιδίου του Γέροντος Σοφρονίου και του Αγίου Σιλιανού και άλλων Αγίων της Εκκλησίας. Πραγματική ζωή δεν είναι η πρόσκαιρη, αλλά η αιώνια ζωή. Και η αιώνια ζωή ανήκει στον αιώνιο Θεό. Η αιώνια ζωή δεν έχει ατελέστητη χρονική διάρκεια μόνο. Η αιωνιότητα και η χρονικότητα δεν διαφέρουν μεταξύ τους ποσοτικά, αλλά ποιοτικά. Η αιώνια ζωή είναι ζωή άλλου επίπεδου. Δεν είναι κτιστή όπως η πρόσκαιρη, αλλά άκτιστη. Γι' αυτό δεν παράγεται από τον κτιστό άνθρωπο, αλλά δορίζεται από τον άκτιστο Θεό. Η ζωή του ανθρώπου ενώνεται με την ζωή του Χριστού και ο άνθρωπος ζει την άναρχη και ατελέστητη Θεία ζωή. Η εντολή του Θεού είναι αιώνια ζωή, γιατί και ο ίδιος ο Θεός είναι αιώνια ζωή. Έτσι η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό, που διατηρείται με την τήρηση της Θείας εντολής, είναι κοινωνία με την αιώνια ζωή ή μετοχή στην αιώνια ζωή. Όπως και η διακοπή της κοινωνίας αυτής, που πραγματοποιείται με την παράβαση της Θείας εντολής, είναι απομάκρυνση από την ζωή και θάνατος. Ο μεγάλος κίνδυνος που υφίσταται για όσους επιχειρούν να συλλάβουν διανοητικά το μυστήριο του Θεού και της Θείας Ζωής ή και να συμπληρώσουν με τη φαντασία τους όσα ξεπερνούν την ανθρώπινη λογική είναι η πλήρης αλωτρίωση από το μυστήριο αυτό. Παρά τα αυτά πρέπει να σημειωθεί ότι η ικανοποίηση του εγχειρήματος αυτού συχνά θεωρείται από τους θεολόγους ιδιαίτερα επενετή και εκλαμβάνεται μάλιστα ως δημιουργική θεολογία. Εδώ όμως κατά τον Γέροντα Σοφρόνιο πρόκειται για καθαρή πλάνη. Πρόκειται δηλαδή σε τελική ανάλυση για υπαγωγή του Θεού Λόγου στον ανθρώπινο λόγο και για μεταποίηση της θεολογίας της Αποκαλύψεως σε θρησκευτική διδασκαλία ή ιδεολογία. Η πραγμάτωση της υποστατικής αρχής του ανθρώπου συμβαδίζει με τον συντονισμό και την ενοποίηση της ενεργειάς του με την Θεία Ενέργεια. Όταν η ανθρώπινη ενέργεια ενώνεται με την Θεία Ενέργεια, τότε ο άνθρωπος υπάρχει αληθινά. Υπάρχει εν κοινωνία με την αιτία και το αρχέτυπο της υποστάσεώς του. Υπάρχει ως υπόσταση που συγχωρεί ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ζει την υποστατική ζωή, την ζωή της αγάπης που αγκαλιάζει τα πάντα. Έτσι, η πραγμάτωση της υποστατικής αρχής του ανθρώπου συμπίπτει με την παγκοσμιοποίηση και την θέωσή του. Η ενέργεια του Θεού που γνωρίζεται και γίνεται μεθεκτή από τον άνθρωπο καθιστώντας τον κατά χάρη Θεό είναι εκείνη που τον χαριτώνει και συντελεί στην πραγμάτωση της υποστατικής του αρχής. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Ματζαρίδη. Μας έδωσε μέσα σε λίγη ώρα να καταλάβουμε την έννοια της υποστατικής αρχής ως μετοχή στην ενέργεια του Θεού. Σημειώνω ότι ένα σημείο, η ανάπτυξη της υποστατικής αρχής δια της αγάπης, η άλλη όψη της αγάπης είναι η μετάνοια και η ταπείνωση. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Περγάμου και καθηγητής κύριος Ιωάννης Ζιούλας, καθηγητής και τέος πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, δίδαξε Ορθόδοξη Θεολογία στα Πανεπιστήμια της Γλασκόβης, του Εδιμβούργου, του Λονδίνου και της Θεσσαλονίκης, είναι εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, έχει εργαστεί σε θέματα βασικά της θεολογίας, όπως είναι η ενότηση της Εκκλησίας δια της Θείας Ευχαριστίας και δια του Επισκόπου, το πρόσωπο, η έννοια του προσώπου, και αυτό είναι ακριβώς σχετικό με το θέμα το οποίο θα μας αναπτύξει τώρα, το οποίο έχει τον τίτλο «Η περιπροσώπου αντίληψη του γέροντος Σοφρονίου σε σχέση με τα σύγχρονα θεολογικά ρεύματα». Τον παρακαλούμε να λάβει το λόγο.
Σεβασμιότατοι Άγιοι και Θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, Άγιοι καθηγούμενοι της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, κύριε Πρόεδρε του Κέντρου Ορθοδόξου και Ελληνικού Πολιτισμού, κυρίες και κύριοι, με πολλή συγκίνηση συμμετέχω στο συνέδριο αυτό που οργανώνεται με πρωτοβουλία της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου και του Κέντρου Ελληνικού και Ορθοδόξου Πολιτισμού για να τιμηθεί η μνήμη του γέροντος Σοφρονίου, του μεγάλου αυτού πνευματικού αναστήματος της εποχής μας, ο οποίος με τον Άγιο Βίο του και την διδαχή του οδήγησε αναρρύθμιτους ανθρώπους στη σωτηρία και τους αποκάλυψε τον αληθινό Θεό στο πρόσωπο του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, όπως τον γνωρίζει και τον ομολογεί η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία μας. Ευχαριστώ τον Πανοσιολογιότατο Άγιο Καθηγούμενο της Σεβασμίας Αθωνικής Μονής Βατοπεδίου για την πρόσκλησή του να ομιλήσω στο συνέδριο αυτό, και συγχαίρω τόσο αυτόν και την Ιερά Μονή του όσο και το Κέντρο Ελληνικού και Ορθοδόξου Πολιτισμού για την αξιέπαινη και ευλογημένη αυτή πρωτοβουλία τους. Δεν είναι εύκολο να ομιλήσει κανείς για τον μεγάλο αυτό δώρο που χάρισε ο Κύριος στην Εκκλησία του, τον μακαριστό γέροντα Σοφρόνιο, ιδιαίτερα μάλιστα όταν είχε όπως ο ομιλών το ανεκτίμητο προνόμιο να γνωρίσει προσωπικά τη μεγάλη αυτή οσιακή μορφή, να καθοδηγηθεί πνευματικά από τις συμβουλές του, να σκύψει κάτω από το επιτραχύλιό του και να λάβει τις πιο δύσκολες και μεγάλες αποφάσεις της ζωής του με τη βοήθειά του. Η δυσκολία δεν έγκυται τόσο στο ενδεχόμενο η προσωπική σχέση και η γνωμοσύνη να συσκοτήσει την αντικειμενική πραγματικότητα, αφού πλέον είναι γενική η αποδοχή της ακτινοβολίας του Μεγάλου Γέροντος. Η δυσχέρεια έγκυται στο γεγονός ότι η θεολογία του τιμωμένου Γέροντος είναι αποτέλεσμα εμπειρίας προσωπικής και είναι δύσκολο για κάποιον που στερείται αυτή την εμπειρία να εκθέσει τη θεολογία αυτή. Στις μέρες μας κατακλυζόμαστε από έντυπα που περιγράφουν πνευματικές εμπειρίες. Όλοι πια μιλούν για πνευματικότητα, σαν να πρόκειται για κάτι που μπορεί κανείς να εκθέσει αντικειμενικά, χωρίς ο ίδιος να το βιώνει. Παλαιότερα ούτε αυτοί που εβίωναν τις πνευματικές αυτές καταστάσεις δεν τις εξέθεταν στη δημοσιότητα, πόσο μάλλον αυτοί που δεν τις ζουν. Ο γέροντας Σοφρόνιος αποτελεί μια σπάνια περίπτωση στην οποία συνδυάζεται η θεολογία ως εμπειρία και ως λόγος θεολογικός. Στην ιστορία της Εκκλησίας μας υπήρξαν πολλοί πατέρες που είχαν βαθιά εμπειρία κοινωνίας με το Θεό, αλλά δεν την εξέφραζαν με θεολογικό λόγο. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, για παράδειγμα, συμμετείχαν πατέρες όπως οι Άγιοι Νικόλαος και Σπυρίδων, αλλά μόνο ο Μέγας Αθανάσιος εξέφρασε με λόγο θεολογικό την εμπειρία που και οι ίδιοι είχαν. Το ίδιο ισχύει και για την παράδοση των νηπτικών πατέρων της ερήμου, αλλά και για τους μάρτυρες της Εκκλησίας. Το χάρισμα του θεολογικού λόγου δεν δόθηκε σε όλους. Σήμερα υπάρχουν μερικοί που ισχυρίζονται ότι αρκεί η εμπειρία και δεν χρειάζεται ο θεολογικός λόγος. Κάνουν λάθος, όπως και εκείνοι που ισχυρίζονται το αντίστροφο. Αν αρκούσε η εμπειρία, δεν θα είχαμε το σύμβολο της πίστεως και θα ήταν περιτά τα έργα των πατέρων που αναλύονται σε λεπτομέρειες ορολογίας, όπως ουσία, πρόσωπο, υπόστασης, θέλησης κτλ. Τα χαρίσματα του Πνεύματος είναι διάφορα, ως μενούτος, ως δεούτος. Η ακαδημαϊκή θεολογία που περιφρονεί την εμπειρία των πατέρων της ερήμου και δεν την ενσωματώνει στο θεολογικό της λόγο, διαπράττει το ίδιο σφάλμα με όσους περιφρονούν τη θεολογία αρκούμενοι στην εμπειρία. Η Εκκλησία χρειάζεται και τα δύο, και αυτός ο συνδυασμός είναι που χαρακτηρίζει τον αείμνηστο γέροντα Σοφρόνη. Αλλά ο θεολογικός λόγος, όπως και η πνευματική εμπειρία, δεν αποτελούν απλή αναδρομή στο παρελθόν και στην παράδοση. Κινούνται και αναπνέουν στην ατμόσφαιρα κάθε εποχής. Οι πατέρες του 4ου αιώνος δεν θεολογούν στο πολιτισμικό κενό, αλλά μέσα στην πολιτισμική και φιλοσοφική ατμόσφαιρα της εποχής τους. Το ίδιο και ο Άγιος Μάξιμος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και άλλοι. Ακόμα και η ασκητική εμπειρία μετατοπίζει την έμφασή της ανάλογα με την εποχή της. Τον 3ο και 4ο αιώνα στη Συρία και την Αίγυπτο επικρατεί το πρακτικό και ηθικό στοιχείο, ενώ αργότερα με τον Ευάγριο και τον ίδιο τον Μάξιμο τονίζεται περισσότερο το στοιχείο της θεωρίας, και στον ιστιχασμό τον 14ο αιώνα, σε αντίθεση προς τον δυτικό σχολαστικισμό, η έμφαση τοποθετείται στις θείες ενέργειες και την εμπειρία του ακτίστου φωτός. Η ίδια εμπειρία όπως και η ίδια θεολογία διατρέχουν την ιστορία της Εκκλησίας διαχρονικά, με πλήρη πιστότητα στην παράδοση. Αλλά η εμπειρία αυτή και η θεολογία ερμηνεύονται και βιώνονται σε σχέση με τα υπαρξιακά προβλήματα κάθε εποχής. Αυτό όχι μόνο δεν αποτελεί προδοσία της παραδόσεως, αλλά και επιβάλλεται ως χρέος και καθήκον της Εκκλησίας σε κάθε εποχή. Το θέμα συνεπώς που μου δόθηκε για την παρούσα εισήγηση είναι κέριο. Η περιπροσώπου αντίληψη του γέροντος Σοφρονίου σε σχέση με τα σύγχρονα θεολογικά ρεύματα. Ο γέρον Σοφρόνιος υπήρξε και παρέμεινε μέχρι τέλους αγιορείτης μέχρι μυελού οστέων. Αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να ιδρύσει μονή στην καρδιά της Δυτικής Ευρώπης, να προσαρμόσει τον τρόπο λειτουργίας της στις αναγκαίες συνθήκες του περιβάλλοντός της και το σπουδαιότερο, να μεταφέρει το ορθόδοξο μήνυμα και ήθος στους υπαρξιακούς προβληματισμούς του ανθρώπου της εποχής μας. Έτσι μίλησε χωρίς να διστάσει για την έννοια του προσώπου, κάτι που πολλοί σύγχρονοι ορθόδοξοι θεολόγοι αποφεύγουν να κάνουν, αντλώντας τόσο βαθιά από την προσωπική του ασκητική εμπειρία, όσο και από τη θεολογία των πατέρων. Η έννοια του προσώπου κατέχει κεντρική θέση στους υπαρξιακούς προβληματισμούς του συγχρόνου ανθρώπου. Ο δυτικός προβληματισμός κυριαρχεί στη φιλοσοφική αλλά και τη θεολογική σκέψη της εποχής μας. Ποια σχέση έχει με όλα αυτά η περιπροσώπου αντίληψη του γέροντος Σοφρονίου? Πώς συνέδεσε και πώς διαφοροποιείται, πώς συνδέεται και πώς διαφοροποιείται ως προς τα σύγχρονα αυτά ρεύματα η περιπροσώπου διδασκαλία του αειμνήστου γέροντος? Αυτά τα ερωτήματα θα μας απασχολήσουν στη σύντομη αυτή εισήγηση. και φυσικά το θέμα αναφέρεται και επικαλύπτεται και από άλλους ομιλητάς που προηγήθηκαν και που θα ακολουθήσουν. Ας ρίξουμε μια ματιά πρώτα στα σύγχρονα θεολογικά και φιλοσοφικά ρεύματα. Η έννοια του προσώπου κατέχει κεντρική θέση στη σύγχρονη φιλοσοφία, ιδιαίτερα μετά την άνθηση της φιλοσοφίας του υπαρξισμού στην Ευρώπη κατά τον 20ο αιώνα. Το πρόσωπο έχει αναχθεί σε καθοριστική έννοια για τον ορισμό του ανθρώπου. Αυτό που διακρίνει τον άνθρωπο από τα ζώα είναι η ιδιότητα του προσώπου. Βιολογικά ο άνθρωπος και τα ζώα έχουν πολλές ομοιότητες. Μόνο όμως για τον άνθρωπο κυριολεκτείται η έννοια του προσώπου. Πώς όμως νοείται το πρόσωπο στον δυτικό περσοναλισμό? Δύο είναι οι βασικές πηγές από τις οποίες αντλεί ο δυτικός περσοναλισμός. Ο Αυγουστίνος και ο Βοήθειος, θεολόγοι της εποχής από το τέλος του 5ου, του 4ου έως το τέλος του 5ου αιώνος μετά Χριστόν. Από τους δύο αυτούς μεγάλους στοχαστές, ο Αυγουστίνος ταύτισε το πρόσωπο με τις ψυχολογικές ιδιότητες του ανθρώπου, τις οποίες εφήρμοσε και στην Αγία Τριάδα. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος αντιστοιχούν κατά τον Ιερό Αυγουστίνο ο Μέ Πατήρ στη μνήμη του Θεού, ο Δε Υιός στη γνώση, δηλαδή στην αυτογνωσία του Θεού, ενώ το Άγιο Πνεύμα είναι η αγάπη που συνδέει τα δύο αυτά πρόσωπα μεταξύ τους, ο Νέξους Αμόρης. Στην περιγραφή αυτή της Αγίας Τριάδος στηρίχθηκε και το Φιλιόκφε, με βάση τη λογική ότι, όπως τονίζει ο Αυγουστίνος και αργότερα ο Θωμάς ο Ακινάτος, για να αγαπήσει κανείς πρέπει πρώτα να γνωρίσει. Άρα και η αγάπη του Θεού, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορεί παρά να εκπορεύεται και εκ του Υιού, ο οποίος είναι η γνώση του Θεού. Πέρα από τον κίνδυνο του ανθρωπομορφισμού που ενυπάρχει στην τριαδολογία αυτή του Ιερού Αυγουστίνου, το σημαντικό για το θέμα μας είναι ότι στη θεολογία αυτή η έννοια του προσώπου γίνεται ψυχολογική κατηγορία και μεταφερόμενη στην ανθρωπολογία σημαίνει ότι το να είναι κανείς πρόσωπο δηλώνει το να έχει την ικανότητα της συνειδήσεως και μάλιστα της συνειδήσεως του εαυτού του, αυτού που ονομάζουμε αυτοσυνειδησία. Συνεπής προς την αντίληψη αυτή ο Αυγουστίνος γίνεται ο πρώτος στην ιστορία θεολόγος που γράφει εξομολογήσεις μέσα από τις οποίες αναλύει το ενδότερα της ανθρώπινης ψυχής με μια εντυπωσιακή διείσδυση στα βάθη του υποκειμένου. Έτσι ο περσοναλισμός του Αυγουστίνου επιδρά καθοριστικά στο δυτικό πολιτισμό οδηγώντας στην ψυχανάλυση ως την πιο ομή διείσδυση της ανθρώπινης αυτογνωσίας στα βάθη του υποκειμένου και αγγίζει, επικίνδυνα θα έλεγα, και την ίδια την Ορθοδοξία με την νεόφερτη αλλά και ευρύτατα πλέον διαδεδομένη αντίληψη περί συνειδητού χριστιανού ή με τη μετατροπή του μυστηρίου της εξομολογήσεως σε άσκηση ψυχολογίας. Αν ο Ιερός Αυγουστίνος συνεισέφερε στον περσοναλισμό την έννοια της αυτοσυνειδησίας, ο Βοήθειος συνέβαλε σε μια άλλη διάσταση της εννοίας του προσώπου, την ταύτιση του προσώπου με το άτομο και τις λογικές του ικανότητες. Είναι γνωστός ο κλασικός ορισμός του Βοηθείου, ότι το πρόσωπο είναι μια ατομική ουσία λογικής φύσεως. Έτσι περνώντας από το σχολαστικισμό, τον καρτέσιο και τον διαφωτισμό, το πρόσωπο νοείται με κατηγορίες ατομιστικές και γνωστικές. Είναι γνωστή η φράση του Καρτεσίου «σκέπτομαι, άρα υπάρχω». Ο δυτικός περσοναλισμός του 20ου αιώνα κινείται στην ίδια κατεύθυνση. Οι πρώτοι Αμερικανοί περσοναλιστές στα μέσα του 20ου αιώνα και άλλοι της περσοναλιστικής σχολής της Βοστόνης ορίζουν το πρόσωπο ως μια πολύπλοκη δυνατότητα συνειδήσεως, η οποία ταυτίζει τον εαυτό της με το παρελθόν ως μνήμη, καθορίζει τον εαυτό της με την ελευθερία της, έχει σκοπούς και επιζητεί αξίες, ιδιωτική αλλά και κοινωνική και δυνάμει λογική. Είναι σαφής η επίδραση των Αυγουστίνου και Βοηθίου στον ορισμό αυτό. Όπως είναι φανερή και η επίδραση αυτή στο σύγχρονο δυτικό πολιτισμό μας, ο οποίος έχει αναγάγει τα ατομικά δικαιώματα σε ύψιστη ηθική αξία. Στις ίδιες γραμμές κινείται και ο υπαρξισμός του 20ου αιώνα με εκπροσώπους τον Χούσερλ, τον Χάιντεγκερ και κυρίως τον Σάρτ, ο οποίος συνοψίζει την ουσία του ανθρώπου στο συνειδητό υποκείμενο. Μια προσπάθεια απαγκιστρώσεως της ενίας του προσώπου από τον ατομισμό παρατηρείται σε στοχαστές όπως ο Μπερντιάγεφ, με τον οποίο ο γέρον Σοφρόνιος σε κάποια φάση της ζωής του είχε ιδιαίτερο δεσμό. Ο Μπερντιάγεφ διακρίνει το άτομο από το πρόσωπο, τονίζοντας ότι το άτομο είναι έννοια ποιοτική που υπόκειται σε προσθήκη, συνδυασμό και τελικά σε χρησιμοποίηση για υψηλότερους σκοπούς, ενώ το πρόσωπο είναι έννοια ποιοτική και δεν μπορεί να αποτελέσει μέσο κανενός σκοπού. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση ενός ορθοδόξου περσοναλισμού. Επιπλέον ο Μπερντιάγεφ μαζί με άλλους φιλοσόφους του 20ου αιώνα, όπως ο Μάρτιν Μπούμπερ, ο Σκοτσέζος Τζον Μακμάρι και άλλοι, τονίζει ότι το πρόσωπο δεν μπορεί να νοηθεί παρά μόνο σε σχέση με άλλα πρόσωπα. Το ανθρώπινο πρόσωπο, γράφει ο Μπερντιάγεφ, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε κοινωνία με άλλα πρόσωπα. Είναι το πρώτο βήμα του περσοναλισμού προς την κατεύθυνση της αγάπης. Παρά τα αυτά και ο σεβασμός αυτό και ο στοχασμός αυτός, ο στοχαστής αυτός, επηρεασμένος βαθιά από το γερμανικό ιδεαλισμό, δεν απελευθερώνει πλήρως το πρόσωπο από την νοησιαρχία. Το πρόσωπο και για το συγγραφέα αυτό αναδύεται και ολοκληρώνεται μέσα στο πλαίσιο της γνώσεως και της συνειδήσεως και της δημιουργικότητας. Την αντίληψη αυτή ότι το πρόσωπο είναι νοητό μόνο σε σχέση με άλλα πρόσωπα μες στα πλαίσια της αγάπης συμμερίζονται και άλλοι Ρώσοι στοχαστές όπως ο Μπουλγάκοφ και ο Φλορένσκι, ο οποίος μάλιστα θεωρεί απαραίτητη συνύπαρξη του προσώπου όχι μόνο με ένα πρόσωπο αλλά με δύο άλλα πρόσωπα, χρησιμοποιώντας τη λογική των μαθηματικών για να καταδείξει ότι η Αγία Τριάς είναι η τέλεια μορφή προσωπικής υπάρξης. Ενώ λοιπόν ο δυτικός περσοναλισμός κινείται προς την κατεύθυνση του ατομισμού και της γνωσιαρχίας, αναπτύσσεται σιγά σιγά μεταξύ στοχαστών προερχομένων κυρίως από την νεότερη ρωσική θεολογία, ένας περσοναλισμός που τοποθετείται στα πλαίσια της αγάπης και της κοινωνίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται και η περιπροσώπου διδασκαλία του γέροντος Σοφρονίου. Αλλά ενώ μπορεί να αναφέρει κανείς πολλά κοινά σημεία μεταξύ του πατρός Σοφρονίου και άλλων Ρώσων θεολόγων, υπάρχει μια ιδιαίτερη συμβολή του μακαριστού γέροντος, η οποία όχι μόνο εμπλουτίζει, αλλά θα έλεγε κανείς και αποκαθέρει την περιπροσώπου έννοια των άλλων θεολόγων. Η συμβολή αυτή συνίσταται στην τοποθέτηση της ενίας του προσώπου στο φως της ασκητικής θεολογίας. Ο γέρος Σοφρόνιος, σε αντίθεση όπως είπαμε προς άλλους συγχρόνους ορθοδόξους θεολόγους, δεν διστάζει να χρησιμοποιεί ευρύτατα στη διδασκαλία του και να κάνει κεντρική της έννοια το πρόσωπο. Χρησιμοποιώντας συχνά το λατινικό όρο «persona», χωρίς να συνειδητοποιεί ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ του όρου αυτού και του ελληνικού όρου «προσώπου», «πρόσωπον», βρίσκει στην έννοια του προσώπου το κλειδί όλης της θεολογίας του. Η αιμονή αυτή του εμνίστου γέροντος στην έννοια του προσώπου ίσως να οφείλεται στην αντίδρασή του προς τις ανατολικές θρησκείες που είχαν αποτελέσει τον παλαιό του άνθρωπο, τον οποίον είχε αποκηρύξει. Στις θρησκείες αυτές απουσιάζει η έννοια του προσώπου, ενώ στο χριστιανισμό ήδη από την Παλαιά Διαθήκη ο Θεός είναι προσωπικός. Ο γέρον Σοφρόνιος κατά κόρον χρησιμοποιεί το χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης «εγώ ημί ον», για να δηλώσει ότι ο Θεός είναι πρόσωπο, όχι ουσία, όπως θα έλεγε ο Αυγουστίνος. Στη βάση αυτή επιμένει ότι αν θέλουμε να μάθουμε τι είναι πρόσωπο, πρέπει να στραφούμε προς τον Τριαδικό Θεό, την όντως και τέλεια προσωπική ύπαρξη. Αλλά ο γέροντας δεν σταματά εδώ. Σε αντίθεση και πάλι με άλλους συγχρόνους ορθοδόξους θεολόγους, βλέπει μια απόλυτη σχέση μεταξύ του ανθρωπίνου προσώπου και του Τριαδικού Θεού. Έτσι, παραδείγματος χάρη, ενώ για τον Λόσκι το ανθρώπινο πρόσωπο δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί ως απόλυτη κατηγορία, για τον γέροντα Σοφρόνιο μεταξύ Θεού και ανθρώπου, εικόνος και πρωτοτύπου, υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία και συμμετρικότητα. Το ανθρώπινο πρόσωπο είναι και μπορεί να γίνει πρόσωπο ακριβώς όπως συμβαίνει στον Τριαδικό Θεό, και τούτο παρά τη διαφορά μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Πώς όμως επέρχεται αυτός ο ταυτισμός θείου και ανθρωπίνου προσώπου? Η απάντηση του γέροντος βρίσκεται στη Χριστολογία και μάλιστα σε μια συγκεκριμένη πλευρά της, την κένωση. Επάνω στην πλευρά αυτή της Χριστολογίας ο πατήρ Σοφρόνιος οικοδομεί όλη την ασκητική θεολογία του, που δεν είναι άλλη από την περιπροσώπου διδασκαλία του. Για τον γέροντα Σοφρόνιο, ο άνθρωπος θεούται μόνο δια της οδού της κενώσεως, και τούτο διότι και ο Θεός στο πρόσωπο του Χριστού αυτόν τον δρόμο επέλεξε, ο καταβάς αυτός εστί και ο αναβάς. Δεν υπάρχει δε τρόπος αναβάσεως που να μην προϋποθέτει την κατάβαση, και μάλιστα μέχρι σάδου, όπως συνέβη με τον Χριστό. Η ρίση του Αγίου Σιλουανού «κράτα τον νου σου στον Άδη και μη απελπίζεσαι» χρωματίζει όλη την περιπροσώπου διδασκαλία του γέροντος, όπως και όλη την ασκητική εμπειρία του. Για να πραγματοποιηθεί το ανθρώπινο πρόσωπο όπως ακριβώς συμβαίνει στην Αγία Τριάδα, δηλαδή ως απόλυτη κατηγορία, ο άνθρωπος πρέπει να κενώσει εαυτόν όπως ο Χριστός. Επηρεασμένος μάλλον από τον Μπουλγάκοφ, ο αείμνηστος γέροντας μεταφέρει την κένωση μέσα στην ίδια τη ζωή της Αηδίου Τριάδος. Τα τρία πρόσωπα της Τριάδος αποκτούν την υπόστασή τους κενώνοντας το καθένα τον εαυτό του για να δώσει χώρο στον άλλο. Η ελοπεριχώρηση των τριαδικών προσώπων είναι μια αέναη κένωση, ένας αιώνιος σταυρός. Και η υπακοή του μοναχού δεν είναι σε τελική ανάλυση παρά μια μετοχή στο κενωτικό γεγονός της Αγίας Τριάδος. Και τούτο ακριβώς προσφέρει τον Γρίκο και το έδαφος για να υπάρξει σχέση μεταξύ θείου και ανθρωπίνου προσώπου. Ανεξαρτήτως της ορθότητας η μη αυτής της μεταφοράς της σταυρικής κενώσεως στην αιώνια ύπαρξη του Θεού, της Τριάδος, Προσωπικά ομολογώ ότι έχω μεγάλες δυσκολίες με την άποψη αυτή του Μπουλγάκοφ που υιοθετεί ο Γέρος Σοφρόνιος. Η καινοτική χριστολογία αποτελεί πράγματι θαυμάσιο κρίκο μεταξύ θείου και ανθρωπίνου προσώπου. Με μια ρωμαλαία κίνηση ο Γέροντας Σοφρόνιος μεταφέρει την έννοια, την ασκητική εμπειρία στην περιπροσώπου διδασκαλία του και μεταφέρει, το κάνει αυτό μπαίνοντας στο βάθος της χριστολογίας της κενώσεως, μιας κενώσεως η οποία φτάνει μέχρι του «Θεέ μου, Θεέ μου, δυνατή με εγκατέλειπες». Στην αγωνία της Γεθσημανή με το πλήρες άδειασμα από το ίδιο θέλημα γεννέται για τον μακάριο γέροντα το ανθρώπινο πρόσωπο ως θείο πρόσωπο. Εκεί αναδύεται το πρόσωπο ως υπόστασης. Εκεί η προσευχή γίνεται υποστατική. Αφού εκεί περιλαμβάνεται η προσευχή υπερπάντων και το πρόσωπο υποστασιάζει όλη την ανθρώπινη φύση, όπως κάθε θείο πρόσωπο εμπεριέχει ολόκληρη τη θεία φύση. Αδειάζοντας τον εαυτό του, τον εαυτό μας, για να χωρέσουν οι άλλοι, πλατείνομαι την υπόστασή μας για να περιλάβει όλους. Αυτή είναι η υποστατική αρχή του μακαρίου γέροντος, μια θαυμαστή συνύφαση της πιο βαθιάς ασκητικής με την πιο βαθιά θεολογία. Και τούτο με επίκεντρο την έννοια του προσώπου. Σεβαστοί και αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, ο μακαριστός γέροντας μας άφησε μια πολύτιμη παρακαταθήκη. Μας έδωσε τη μεγάλη ελπίδα ότι μπορούμε να δούμε τον Θεό καθώς εστί και να γίνουμε αληθινά και αυθεντικά πρόσωπα όπως ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός. Ο δρόμος είναι ένας, η αγάπη, όπως μας αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Η ορθόδοξη ασκητική, όπως την αντιλήφθηκε ο γέρον Σοφρόνιος, δεν είναι άλλο από την άσκηση στην αγάπη. Μια άσκηση κάθε άλλο παρά εύκολη. Προϋποθέτει και περιλαμβάνει το άδειασμα του εαυτού μας από τον ίδιο τον εαυτό μας, δηλαδή ένα θάνατο. Αν ο μοναχισμός είναι η προέκταση του βαπτίσματος, τότε ο θάνατος του βαπτίσματος πρέπει να επεκταθεί στη ζωή όχι μόνο κάθε μοναχού, αλλά και κάθε βαπτισμένου. Η ασκητική είναι για όλους, για όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Κάθε φορά που θυσιάζουμε τα δικαιώματά μας χάριν των άλλων, προτιμώντας κατά τον Απόστολο «μάλλον αδικήστε», ασκούμεθα στην αγάπη. Δεν διαφέρομαι έτσι από το γνήσιο μοναχό, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο. Και αν ένας Άγιος Σιλουανός έλεγε πριν κοιμηθεί ότι δεν είχε μάθει ακόμη την υπακοή, αυτό σημαίνει πως ο δύσκολος δρόμος της κενώσεως είναι στρωμένος από την ισόβια μετάνοιά μας και όχι από τις αρετές μας. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Άγιο Περγάμου για την θαυμάσια εισήγησή του. Ξεκίνησε από τον Άγιο Αυγουστίνο και τον Βοήθειο, πέρασε όλη την αρχαία άποψη περί του προσώπου και, και έφτασε στα σύγχρονα φιλοσοφικά και θεολογικά ρεύματα και κατέληξε στην αγάπη, η οποία προϋποθέτει την κένωση του εαυτού μας. Ο επόμενος ομιλητής, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου, κύριος Ιερόθεος Βλάχος, είναι ένας εκ των λογιωτέρων και πολυγραφωτέρων ιεραρχών, έχει γράψει πολλά συγγράμματα στον τομέα της πατερικής ποιμαντικής και της βιοειθικής. Το θέμα του είναι το πρόσωπο ως αλήθεια στη διδασκαλία του Γέροντος Σοφρονίου. Τον παρακαλούμε να λάβει τον ρόλο.
Σεβασμιότατοι Άγιοι αδελφοί, Άγια καθηγούμενα, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί μου, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα για την ανάθεση σε μένα να ομιλήσω σε αυτό το συνέδριο για τον Γέροντα Σοφρόνιο. Αυτό το συνέδριο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό γεγονός, το ότι γίνεται στην Ελλάδα και μάλιστα στο κέντρο της Ελλάδος, στην Αθήνα. Βέβαια πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η πείρα του Γέροντος Σοφρονίου δεν είναι συνηθισμένη, αλλά είναι μεγάλη και σπάνια. Πολλές φορές είναι δυσερμήνευτη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορεί κανείς να ερμηνεύσει αυτή τη θεολογία του Γέροντος Σοφρονίου. Δεν μπορεί δηλαδή αυτή η θεολογία να ερμηνευτεί με τα συνηθισμένα ακαδημαϊκά ερμηνευτικά κλειδιά. Ο Γέροντας Σοφρόνιος, επειδή είχε εφάμινη πείρα με τον Άγιο Σουλανό, μπόρεσε να τον ερμηνεύσει σωστά. Και εκείνος που αγγίζει την αιωνιότητα πρώτα με την αρνητική της έκφραση, που είναι η βίωση της κολάσεως, και ύστερα με τη θετική της μορφή, που είναι η βίωση του Παραδείσου, μπορεί να καταλάβει τη θεολογία του Γέροντος Σοφρονίου. Διαφορετικά θα είναι ακατανόητη. Σημαντική διδασκαλία του Γέροντος Σοφρονίου είναι το θέμα περί προσώπου. Ελέγχθησαν πάρα πολλά και πιθανώς σε μερικά σημεία να ταυτολογήσουμε, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να τονιστούν και μερικά σημεία γύρω από την έννοια, όπως ακριβώς έχει καθοριστεί το πρόγραμμα, το πρόσωπο ως αλήθεια στη διδασκαλία του Γέροντος Σοφρονίου. Όσες φορές συζήτησα με τον Αείμνηστο στο Γέροντα Σοφρόνιο, και ήταν πάρα πολλές αυτές οι φορές και μάλιστα λησμόνητες, ένα μέρος της διδασκαλίας του αναφερόταν στο πρόσωπο υπόστασης, στο Θεό και τον άνθρωπο. Χαιρόταν να μιλάει για τα θέματα αυτά και εγώ εφρενόμουν να ακούω αναλύσεις περί του προσώπου, γιατί γνώριζα ότι ήταν αποκαλυπτικές αλήθειες και όχι καρπός και απάβγασμα των μελετών του από ακαδημαϊκά βιβλία. Ήταν ένα μεγάλο δώρο του Θεού σε μένα. Αυτό το παρατηρούσε και όποιος συναντούσε το Γέροντα. Η διδασκαλία του περί προσώπου ήταν ένα κομβικό σημείο στην όλη θεολογία και την ασκητική του ζωή. Αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο στη ζωή και τη διδασκαλία του. Ο Θεός πρόσωπο είναι η αλήθεια, σε αντίθεση με την υπερβατική αφηρημένη έννοια του Θεού, και ο άνθρωπος είναι πρόσωπο σε σχέση με τη σωτηρία του και τη θέωσή του. Αυτό το παρατηρεί κανείς και στα κείμενα που έχουν γραφεί από τον ίδιο και πλησιάζουν αυτήν την αλήθεια. Το σημαντικό είναι ότι ο Γέροντας Σοφρόνιος, όπως έχει λεχθεί κατά κόρον στο συνέδριο αυτό, αναζητώντας την νεανική του ηλικία το υπερπροσωπικό απόρριτο στον ανατολικό μυστικισμό, θεωρώντας καταρχάς τον Θεό ως κάτι το απρόσωπο και ασχολούμενος με τον διαλογισμό, ύστερα με την ευδοκία του Θεού έφτασε στη θεωρία του ακτίστου φωτός. Μέσα στο φως αποκαλύφθηκε σε αυτόν η αλήθεια ότι ο Θεός είναι πρόσωπο, αλλά και ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Οπότε στη διδασκαλία του συνδέθηκε στενά το πρόσωπο με το άκτιστο φως, ότι δηλαδή ο Θεός είναι ενυπόστατο φως, αλλά και ο άνθρωπος γίνεται ενεργεία πρόσωπο όταν φτάσει στη θεωρία του ακτίστου φωτός και έτσι ενεργοποιείται η υποστατική αρχή. Είναι λοιπόν σαφές ότι η διδασκαλία του Γέροντος Σοφρονίου περί του προσώπου ως της αλήθειας δεν είναι φιλοσοφική, στοχαστική, ψυχολογική, αλλά αποκαλυπτική και γι' αυτό θεολογική. Η εισήγηση αυτή, την οποία μου δόθηκε να παρουσιάσω στην αγάπη σας, γίνεται μέσα σε ένα περιορισμένο χρόνο. Θα πρέπει να πω ότι από τις 20 περίπου σελίδες επέλεξα να σας διαβάσω μόνο τις 6 σελίδες. Το λέω αυτό για να καταλάβετε ότι θα γίνουν πολλές περικοπές. Πρώτον, η πατερική έννοια του προσώπου. Για την ορολογία του προσώπου έχουν γραφεί αξιόλογα πατερικά κείμενα, ώστε να μην γίνεται σύγχυση με διάφορα περσοναλιστικά συστήματα, όπως ανέλησε προηγουμένως ο Μητροπολίτης Περγάμου, κύριος Ιωάννης. Για το πρόσωπο υπόσταση ασχολήθηκαν πολλοί πατέρες της Εκκλησίας. Υπενθυμίζω τη διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου, του Πρεσβυτέρου Θεοδόρου Τσεραϊθού, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, που συνόψισε όλη την πατερική παράδοση πάνω στο θέμα αυτό. Ο Γέροντας Σοφρόνιος επέμενε πολύ στην έννοια του προσώπου στο Θεό και τον άνθρωπο, καθώς επίσης το ότι η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου πρέπει να είναι υποστατική προσωπική. Πρέπει όμως να γίνουν δύο διασαφηνίσεις. Η πρώτη, ότι ο γέροντας έφτασε στη θεολογία του προσώπου μέσα από την αποκαλυπτική εμπειρία που είχε και όχι διότι έχει επηρεαστεί από μερικούς φιλοσόφους της εποχής του. Είδε το Θεό και τον αισθάνθηκε ως πρόσωπο ιδιαίτερη οντότητα που αγαπά και ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο και όχι ως μία αφηρημένη ιδέα, και γι' αυτό μιλούσε συχνά για το θέμα αυτό. Δηλαδή, η ενασχόλησή του με το πρόσωπο, όπως αναφέρθηκε, δεν ήταν ακαδημαϊκή, δεν προερχόταν από τη μελέτη πατερικών έργων, άλλωστε την εποχή εκείνη δεν εγνώριζε πολλά τέτοια κείμενα πατερικά, ούτε έχει επηρεαστεί από διαφόρους θεολόγους της εποχής του, αλλά ήταν αποτέλεσμα της αποκαλυπτικής θεολογίας. Οπότε γίνεται αντιληπτό ότι ο γέροντας Σοφρόνιος είναι πρωτότυπος, ακρεφνής και εμπειρικός θεολόγος. Δηλαδή η θεολογία του ήταν πρωτότυπη και όχι παράγωγη. Η δεύτερη διασαφήνιση είναι ότι συνήθως, αν και χρησιμοποιείς τον όρο πρόσωπο, σχεδόν πάντοτε τον συνέδεε με την υπόσταση. Γι' αυτό έκανε λόγο περισσότερο για το Θεό ως υπόσταση παρά ως πρόσωπο. Στα γραπτά του παρατηρεί: «Προτιμώ τον όρο υπόστασης ως δηλούντα το όντος όν, το κείμενον εις θεμέλιον παντός του είναι». Εάν δεν σκεφτεί κανείς ότι ζούσε σε μια εποχή και σε έναν χώρο στον δυτικό, στον οποίο αναπτύχθηκαν διάφορα περσοναλιστικά συστήματα, τότε αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα αυτής της διδασκαλίας. Δεν ήθελε η ορολογία αυτή να θεωρηθεί εξωτερικά ακόμη και ψυχολογικά. Πράγματι, τρεις είναι οι περιπτώσεις που μπορεί κανείς να ομιλήσει περί του προσώπου. Η μία είναι η καθαρά φιλοσοφική, η οποία αναλύει την έννοια του όρου αυτού και την περικλεί μέσα σε στοχαστικό επίπεδο με απρόβλεπτες συνέπειες. Η δεύτερη είναι η ψυχολογική και περιορίζει το πρόσωπο στη λεγόμενη προσωπικότητα και το εξετάζει μέσα από την ψυχολογική ελευθερία και τη συνείδηση, ως μια δηλαδή ακόμη ελευθερία, ως μια προσωπική επιλογή και ως μια έκφραση της ψυχολογικής ιδιαιτερότητας του ατόμου. Και η τρίτη είναι η καθαρά εκκλησιαστική, θεολογική, ασκητική. Ο γέροντας Σοφρόνιος επέμεινε κυρίως στην τρίτη περίπτωση και βεβαίως την εκκλησιαστική θεολογική ερμηνεία περί του προσώπου την έβλεπε μέσα από την ασκητική ζωή, που οπωσδήποτε συνδέεται με την αποκάλυψη του Θεού ως φωτός, φωτός προσωπικού υποστατικού. Ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο ως υποστατικό φως και ο άνθρωπος προσεγγίζει το Θεό προσωπικά υποστατικά, εμπνεώμενος όμως από το άκτιστο φως και όντας θεούμενος. Οπότε η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο και αντιστρόφως κινείται σε προσωπικό υποστατικό επίπεδο. Θυμάμαι ότι όταν είχε διαβάσει το βιβλίο μου περί του προσώπου, χρησιμοποιώντας μάλιστα, όπως μου είπε, τρεις φακούς γιατί τον ενδιέφερε το θέμα, μου είπε: «Εσύ βρήκες την ασκητική έννοια του προσώπου, εκεί να παραμείνεις». Δεύτερον, υπόσταση και θεωρία. Η αλήθεια για τον γέροντα Σοφρόνιο δεν ήταν αφηρημένη ανυπόστατη ούτε ένας διανοητικός στοχασμός, αλλά εμπειρία του Θεού φωτός, και αυτό το φως είναι υποστατικό. Στα κείμενά του βλέπουμε συνεχώς αυτή την αλήθεια, ότι ο Θεός φανερώνεται στον άνθρωπο και ο άνθρωπος βιώνει το Θεό ως πρόσωπο υπόσταση. Όπως έχει τονιστεί πολλές φορές, ο γέροντας από τον υπερβατικό διαλογισμό οδηγήθηκε εν χάρητη στη θεωρία του προσωπικού Θεού. Ακολούθησε βαθυτά τη μετάνοια, επειδή αισθανόταν ότι την περίοδο του ανατολικού μυστικισμού που εισχολείται με κάτι το απρόσωπο, στην πραγματικότητα ήταν μια μορφή αυτοθέωσης και το βίωνε ως πτώση. Οπότε όλη η μετέπειτα ασκητική του ζωή, η μετάνοια, η προσευχή, η εκκλησιαστική του ζωή εκκινείται μέσα στην υποστατική προοπτική. Μέσα από αυτή τη θεωρία θέα αντιλήφθηκε πολύ καλά τρία σημεία. Το ένα, ότι ο Θεός πρόσωπο αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Γράφει: «Η επιστημονική και φιλοσοφική γνώση μπορεί να διατυπωθεί με ορισμούς, αλλά το πρόσωπο είναι πάνω από κάθε ορισμό και κατά συνέπεια άγνωστο εξωτερικά, εκτός κι αν αυτό αποκαλύψει τον εαυτό του». Και σε άλλο σημείο γράφει: «Αυτή η προσωπική αποκάλυψη μπορεί να δοθεί ευνηδίως, αλλά αν και λαμβάνεται ευνηδίως, ο άνθρωπος μπορεί να την αφομοιώσει μόνο βαθμιδών ύστερα από μακροχρόνιο ασκητικό αγώνα». Το δεύτερο σημείο είναι ότι αυτή η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο συνδέεται με την αναγέννηση του ανθρώπου. Γράφει: «Η συνάντηση με τον προσωπικό Θεό δημιουργεί φλογερά μετάνοια. Τότε ο αμαρτωλός άνθρωπος ταυτόχρονα αισθάνεται φόβο και αγαλίαση. Είναι μία άνωθεν αναγέννηση. Ένα μοναδικό άνθος που αναπτύσσεται μέσα μας. Η υπόσταση πρόσωπο. Όπως η βασιλεία του Θεού των ουρανών έτσι και το πρόσωπο ούκ έρχεται με τα παρατηρήσεως. Πρώτα απ' όλα η ψυχή έρχεται σε γνώση του εαυτού της πρόσωπο προς πρόσωπο με το Θεό. Και το γεγονός ότι τέτοια προσευχή είναι δώρο του Θεού που προσεύχεται μέσα μας δείχνει ότι το πρόσωπο γεννιέται εκ των άνω και έτσι δεν υπόκειται στους νόμους της φύσεως. Το πρόσωπο ξεπερνά τα γήινα όρια και κινείται σε άλλες σφαίρες. Αυτό δεν μπορεί να ερμηνευτεί. Είναι ένα και μοναδικό. Στην αναγέννηση του προσώπου μέσα μας και στον τρόπο με τον οποίο αποκτάται η γνώση του προσώπου του Θεού, σημαντικό ρόλο παίζει κατά τον γέροντα η καρδιά, αφού μέσα στην καρδιά αποκαλύπτεται ο Θεός. Γράφει: «Ο Θεός αποκαλύπτεται κυρίως δια της καρδίας, ως αγάπη και φως». Επομένως, δεν πρόκειται για μια ανακάλυψη της λογικής, αλλά για αποκάλυψη του Θεού στην καθαρή καρδιά του ανθρώπου. Και το τρίτο γνώρισμα της θεολογίας του προσώπου είναι ότι το πρόσωπο είναι κυρίως και προπαντός αγάπη ή μάλλον εκφράζει τους αγάπη. Γράφει ο γέροντας: «Το πρόσωπο δεν καθορίζει τον εαυτό του σαν αντίθεση. Είναι μια κατάσταση αγάπης. Η αγάπη είναι το πλέον βαθύ περιεχόμενο της υπάρξεώς του, η ευγενέστερη έκφραση της ουσίας του. Σε αυτή την αγάπη βρίσκεται το καθομοίωση του Θεού, ο οποίος είναι αγάπη. Καθ' αυτό το πρόσωπο είναι μια τελειότητα που υπερβαίνει κάθε άλλη κοσμική αξία. Χαρούμενος για την ελευθερία που ανακάλυψε, ο άνθρωπος θεωρεί τον Θείο Κόσμο. Έτσι το αληθινό πρόσωπο δεν βιώνει τη μοναξιά, αφού ως αγάπη η υπόσταση απαιτεί άλλες υποστάσεις». Και τα τρία αυτά γνωρίσματα δείχνουν τη διαφοροποίηση του προσώπου υποστάσεως από κάθε άλλη έννοια επιστημονική και φιλοσοφική και ψυχολογική, αφού το πρόσωπο κατά τη θεολογία της Εκκλησίας αποκαλύπτεται στον άνθρωπο μέσα στο φως, ο άνθρωπος βιώνει το πρόσωπο με την αναγέννησή του και αυτό εκφράζεται με την αγάπη. Ως επιβεβαίωση των ανωτέρων και για να φανεί η σχέση μεταξύ προσώπου και θεωρίας, θα αναφερθούν δύο χαρακτηριστικά σημεία της αποκαλύψεως που είχε δεχθεί ο γέροντας ως δώρο Θεού. Καταρχάς το πρώτο σημείο είναι το «εγώ ημί», το οποίο ανελήθη επανειλημμένος, που είναι το καθοριστικό γνώρισμα της διδασκαλίας του γέροντος Σοφρονίου. Γράφει ο γέροντας: «Ο Θεός απεκαλύφθη εις ημάς ως εγώ ημί, ως πρόσωπον υπόσταση». Δεν πρόκειται επομένως για μια ενιοφόρο έννοια και για μια λογική ανάμνηση της μοσαϊκής αποκαλύψεως, αλλά για μια ενυπόστατη θεολογία. Είναι αυτό που θα έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, είναι η έλαμψη που είναι η αρχή της θεωρίας, η οποία ενυπόστατη αυτή έλαμψη εισήλθε μέσα στο βάθος της ύπαρξής του και τον αναγέννησε. Πρόκειται επομένως για μια αποκαλυπτική εμπειρία και όχι απλώς γιατί θυμήθηκε κάτι το οποίο υπάρχει στην Αγία Γραφή γραμμένο. Πρόκειται για μια φωτοφόρο στιγμή, όπως ο ίδιος το λέγει, που εμφανίστηκε το «εγώ ημί», τότε που ένα πυρ της πίστεως εισήλθε στην καρδιά του, τον εξήγαγε από το θανατηφόρο σκότος του Άδη, του φανερώθηκε εκείνος που είπε «εγώ ημί η αλήθεια» και έπειτα τον γέμισε με έμπνευση και χαρά. Έπειτα το πρόσωπο γνωρίζεται και με τα ιδιαίτερα υποστατικά γνωρίσματά του, τα λεγόμενα υποστατικά ιδιώματα. Ο γέροντας Σοφρόνιος πολλές φορές στα γραπτά του κάνει λόγο για αποκάλυψη του τριαδικού Θεού σε αυτόν, που σημαίνει ότι γνώρισε εκ πείρας τόσο το κοινό της φύσεως όσο και το ιδιαίτερο των υποστάσεων. Και θεωρώ πάρα πολύ βασικό ότι αυτά τα οποία αναφέρει ο γέροντας Σοφρόνιος στη θεωρία μπόρεσε να γνωρίσει και τον τριαδικό Θεό και τα ιδιαίτερα υποστατικά ιδιώματα και μάλιστα μέσα στο φως, ότι αυτή την ίδια εμπειρία τη συναντά κανείς και στα έργα του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, σχεδόν επιλέξει. Βεβαίως η αξία της αποκαλυπτικής διδασκαλίας του Γέροντος Σοφρονίου έχει μεγάλη σημασία επειδή είναι αληθινή. Και αυτό φαίνεται στο ότι έχει το χάρισμα της διακρίσεως, αφού διακρίνει το κτιστό από το άκτιστο, το ψευδές από το αληθινό, το διαβολικό από το θεϊκό. Αξιώθηκε να δει πολλά είδη φώτων του διαβόλου, της διανοίας και του Θεού. Οπότε έκανε τη διάκριση μεταξύ των φώτων. Και αυτό είναι το σημαντικό σημείο της Ορθοδόξου Θεολογίας του, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η διάκριση μεταξύ κτιστού και ακτίστου. Όταν μελετά κανείς προσεκτικά τη διδασκαλία του Γέροντος Σοφρονίου για το πρόσωπο υπόσταση, παρατηρεί ότι τονίζονται μερικές πλευρές που συνήθως δεν απαντώνται αναπτυγμένες στη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, και αυτό δείχνει την πρωτοτυπία του Γέροντος Σοφρονίου. Αυτό οφείλεται στο ότι η δική του διαδρομή προς τη θεωρία του Θεού ως φωτός της αλήθειας, όπως και το ότι έζησε στη Δύση όπου αναπτύχθηκαν πολλά τέτοια περσοναλιστικά και ψυχολογικά συστήματα, ήταν διαφορετική από τη διαδρομή των πατέρων της Εκκλησίας. Είναι η ίδια πείρα που εκφράζεται κάθε εποχή ανάλογα με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της εποχής. Περικόπτω όλο αυτό το κομμάτι της εισηγήσεώς μου για να περιοριστώ στον προβλεπόμενο χρόνο και απλώς αναφέρω ότι τα σημεία τα οποία αναπτύσσονται και θα τα δείτε γραμμένα στα πρακτικά, τα πρωτότυπα σημεία του Γέροντος, είναι η υποστατική αρχή του απόλυτων υπερπροσωπικών, ο γνώφος της απέκδησης, ο γνώφος της αγνωσίας, η αυτοκτονία επί μεταφυσικού επίπεδου, η μετάνοια μετακραυγής ισχυράς, η πρωία Αναστάσεως. Και κατακλείοντας τη σύντομη αυτή περιληπτική αναφορά στο θέμα το πρόσωπο ως αλήθεια στη διδασκαλία του Γέροντος Σοφρονίου, θα ήθελα να υπενθυμίσω τη σημαντική παρατήρηση του Γέροντος πάνω στο διάλογο που είχε ο Πιλάτος με τον Χριστό σχετικά με το τι είναι η αλήθεια, και το βλέπουμε κατά καιρούς να γράφεται, πρώτη φορά του παρουσιάζει ο Γέροντας, να το γράφουν πολλοί θεολόγοι όταν παρουσιάζουν αυτή την πλευρά. Ο Γέροντας παρατηρεί ότι εάν ο Πιλάτος έθετε το ερώτημα «Τις εστίν η αλήθεια» και όχι «Τι εστίν αλήθεια», τότε ο Χριστός θα το απαντούσε αυτό που είχε πει προηγουμένως στους μαθητάς του: «Εγώ είμαι η αλήθεια». Και συνεχίζει: «Η επιστήμη και η φιλοσοφία θέτουν στον εαυτό τους το ερώτημα «Τι είναι αλήθεια». Αντίθετα, η γνήσια χριστιανική συνείδηση πάντοτε στρέφεται προς την αλήθεια ρωτώντας «Τις». Οι εκπρόσωποι της επιστήμης και της φιλοσοφίας δεν αντιλαμβάνονται τον αφηρημένο χαρακτήρα του «τι» τους. Δεν αντιλαμβάνονται ότι η αλήθεια, η συγκεκριμένη, η απόρριτη, μπορεί να είναι μόνο «τις» και σε καμιά περίπτωση «τι». Γιατί η αλήθεια δεν είναι κάποιος θεωρητικός τύπος ή κάποια αφηρημένη ιδέα, αλλά η αυτοζωή, το «εγώ είμαι». Πράγματι, η αλήθεια είναι «τις» και όχι «τι». Με το «τι» ασχολείται η επιστήμη και η φιλοσοφία, όλα τα ανθρώπινα, ενώ το «τις» αναζητά ο ασκητής σε όλη τη ζωή. Διακατέχεται από την ακόρεστη δίψα για την άγνοια που είναι υπερτέρα της ανθρωπίνης γνώσεως. Το «τι» είναι το απρόσωπο, ενώ το «τις» είναι το πρόσωπο υπόσταση, η αλήθεια και η ζωή, ο Θεός και οι φίλοι του Θεού. Και προεκτείνοντας αυτή τη σκέψη του Γέροντος Σοφρονίου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και οι μυροφόρες γυναίκες αναζητούσαν στο μνήμα ένα νεκρό, το «τι». Αναζητούσαν ένα άψυχο σώμα. Γι' αυτό ο άγγελος τους είπε: «Τι ζητείτε το ζώντα μετά των νεκρών?» Το «τι» είναι ένα άψυχο σώμα. Το «τις» είναι ο ζών Θεός. Η αλήθεια είναι πρόσωπο υπόσταση που αποκαλύπτεται σε αυτόν που αναζητά το ζώντα Θεό έξω και πέρα από τα κτιστά σχήματα του παρόντος αιώνος. Και ο Γέροντας αναζητούσε αυτόν τον ζώντα Θεό και τον διψούσε σε όλη τη ζωή με ασκήσεις, στερήσεις, προσευχές, δάκρυα και ακόρεστο πόθο. Και αυτό είναι φυσικό, γιατί η αλήθεια είναι άκτιστη και ιδίως της αληθείας από τον άνθρωπο βιώνεται μέσα από μεγάλη άσκηση. Συνδέεται με την ατέλεστη τελειότητα, αφού κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, επί δε της αρετής έναν παρά του Αποστόλου τελειότητος όρων εμάθομεν, το μη έχειν αυτήν όρων, και η τελειότης όρης ου διαλαμβάνεται, της δε αρετής ίσο όρος εστίν το αόριστον. Αυτή είναι η αδιάλειπτη κίνηση του ανθρώπου προς το Θεό, αυτή η ορμή, όπως πολλές φορές επιμένει να χρησιμοποιεί ο γέροντας τη λέξη αυτή, η ορμή του ανθρώπου ως προσώπου προς το προσωπικό Θεό, και αυτή η κίνηση εκφράζεται με αυτό που κάποια φορά μου είπε, ότι ο άνθρωπος ο οποίος διακρίνεται από αυτή την ορμή και τη δίψα προς το Θεό, μετά την έξοδό του από τη φυσική κατάσταση του σώματος με το θάνατο, θα εξεσφενδονιστεί ως πύραυλος με μεγαλύτερη ορμή προς το Θεό, και θα κινείται ηλικιωδώς προς το Θεό όπως η πύραυλη. Επομένως, έτσι το πρόσωπο ως αλήθεια δεν ερμηνεύεται ψυχολογικός, φιλοσοφικός και εξωτερικά θεολογικός, αλλά θεοπτικός και αποκαλυπτικός, όπως το έχει αναλύσει και παρουσιάσει τις ημέρες μας ένας θεόπτης ασκητής και θεολόγος, ένας αληθινός πατέρας, ο γέροντας Σοφρόνιος, που όπως πιστεύουμε τώρα κινείται ηλικιωδώς προς τον αληθινό Θεό. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Άγιο Ναυπάκτου για την θαυμάσια εισήγησή του, η οποία ήταν, μπορούμε να πούμε, συμπλήρωση και συνέχεια της εξίσου θαυμασίας προηγουμένης εισήγησης. Μεταξύ μας βρίσκεται ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού και Δημοκρατικού Κόμματος της Κύπρου και βουλευτής αμοχός του, κύριος Νικόλαος Κουτσού. Νομίζω συμφωνείτε να τον παρακαλέσουμε να χαιρετήσει το συνέδριο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σεβαστοί πατέρες, διακεκριμένοι εισηγητές, αγαπητοί σύνεδροι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να πω δύο λόγια στο συνέδριο σας εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος με έδρα της Βρυξέλλες και με 30 βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ως βουλευτής αμοχός του μέλος της Κυπριακής Βουλής. Στο Άγιο Όρος διαφυλάχθηκε διαμέσου του αιώνα η ορθόδοξη παράδοση με την οποία είναι διαποτισμένος ο ελληνικός λαός και εντός και εκτός της Ελλάδος. Στο βάθος αυτής της παραδόσεως βρίσκεται ο Θεός της αγαθότητος, της καλοσύνης, της φιλανθρωπίας, ο Θεός που έγινε άνθρωπος και θυσιάστηκε για την ανθρωπότητα. Η ειρήνη και όλες οι αρετές είναι γέννημα του πνεύματός του, γι' αυτό όσοι έχουν επισκεφθεί το Άγιο Όρος γνωρίζουν ότι η απόκτηση των αρετών μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση είναι για τους μοναχούς ολόκληρη επιστήμη. Καθηγητής της επιστήμης αυτής αναδείχθηκε ο γέροντας Σοφρόνιος, μαθητής του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, ο οποίος άφησε τις απολαύσεις και την καινή δόξα που του παρήχε ο κόσμος, έγινε αγιορείτης και προσέφερε πνευματική βοήθεια στους συμμοναστές του σαν πνευματικός, και μετά μέσα στα σχέδια της πρόνοιας του Θεού κατέληξε στο Έσεκ της Αγγλίας, μεταλαμπαδώνοντας την Ορθοδοξία στη Δύση και επιτελώντας σημαντικότατο έργο το οποίο συνεχίζει μέχρι σήμερα η αδελφότητα που ίδρυσε. Εμείς οι λαϊκοί ατενίζουμε προς το Άγιο Όρος και τους Αγίους Γέροντες που προβάλλουν συνεχώς από εκεί, προκειμένου να έχουμε οδοδείχτες για την πνευματική μας πορεία, αλλά και με τις προσευχές τους φωτισμό από το Θεό που είναι τόσο αναγκαίος, προκειμένου να έχουμε σωστές κρίσεις και να επηρεάζουμε λόγω της θέσεως μας με ορθές απόψεις όσο μπορούμε την πορεία του λαού μας και του έθνους μας. Ευχαριστούμε την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, το Κέντρο Ελληνικού Ορθόδοξου Πολιτισμού και την Επιστημονική Επιτροπή που μας έδωσαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε το ωραίο και αξιόλογο αυτό συνέδριο και ευχόμεθα να συνεχίσουν την καλή αυτή προσπάθεια προβολής αγιασμένων μορφών και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ.